Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë. Zyrtari evropian Johannes Hahn mbrëm ka kërkuar nga presidenti Maqedonisë që në mënyrë urgjente ta rishikojë qëndrimin e tij për formimin e qeverisë. Rex Tillerson ka kërkuar nga senatorët amerikan që ta mbështesin pranimin e Malit të Zi në NATO. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në një letër dërguar liderëve të Senatit ka kërkuar që të miratohet antarësimi i Malit të Zi në NATO, duke thënë se kjo është fuqishëm në interes të Shteteve të Bashkuara, kanë raportuar mbrëm mediat. Në letrën e dërguar më 7 mars, zoti Tillerson ka argumentuar se pranimi i Malit të Zi në NATO është mbështetje për integrimin, reformën demokratike, tregtin, sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan, ka raportuar agjencia Reuters. Për muaj të tërë votimi në Senat për këtë çështje është shtyrë nga vërejtjet e dy senatorëve republikan, Rand Paul dhe Mike Lee. Paul e ka dhënë në pikpyetje mençurinë e zemrimit të Rusisë që e kundërshton në zgjerimin e NATO-s dhe e ka kundërshtuar çmimin e miratimit të antarësimit në NATO të këtij vendi të vogël, për të cilin thotë se nuk do të luajë rol të rëndësishëm në mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Deri tash pranimi i Malit të Zi është mbështetur nga 24 shtete aleate në NATO. Presidenti amerikan Donald Trump dje e ka nënshkruar legjislacionin me të cilin parashihet që në dekadat e ardhshme të mundësohet të dërgimi misioneve njerëzore në Mars. Ky legjislacion ishte miratuar nga votimi rrallë unanim në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe e udhëzon Agjencinë Gjithësisë NASA që të punojë ka dërgimi njerëzve në Mars deri në vitin 2030. Po ashtu autorizohet zhvillimi sondës së thellë kozmike të quajtur Orion, e cila do t'i dërgonte njerëzit të mëtutje në gjithësi, që deri tash nuk ka ndodhur. Presidenti Trump tha se ky legjislacion e konfirmon për kushtimin ton për misionin themelor të NASA-s dhe ka lavdruar rolin historik të astronautëve amerikan. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin, i cili ka vdekur pa pritmas më 20 shkurt, është përkujtuar dhe nderuar me një moment heshtjeje në hapësirat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Diplomatët nga 193 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë qëndruar mbrëmë në heshtje për të nderuar të ndjerin në Churkin, që vdiqi një ditë para se të mbushte 65 vjet. Pastaj liderët e OKB-s e lavdruan atë me fjalët më të mira. Në këtë ceremoni të përkujtimit ishin të pranishëm edhe bashkëshortja e të ndjerit Irina dhe djali Maxim. Kompania Twitter ka njoftuar mbrëmë se i ka pezulluar 376.890 profile në pjesën e dytë të vitit të kaluar për shkak të promovimit të terrorit, që paraqet rritje për 60% në krasje me 6 muajt e parë të vitit të 2016. Bllokimi i fundit e sjell në 636.248 numrin e profileve të suspenduara prej gushtit të vitit të 2015, kur Twitter i shtoi përpjekjet për ndaljen e ekstremizmit të dhunshëm. Twitter, Facebook dhe rrjetet e tjera sociale janë nën presion nga qeveritë në gjithë botën që t'i bllokojnë militantët të cilët e përdorin internetin për rekrutim dhe për lansim të sulmeve. Në një njoftim të ndarë, Twitter ka thënë se kërkesat e qeverive për të dhënat e shfrytëzuesve janë rritur 7% në pjesën e dytë të vitit të 2016 në krasim me pjesën e parë të vitit të kaluar. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, me çrast të duket se pos çështjeve ligjore, paraqiten edhe shkaqe politike. Zenel?
Po, Fatmir, burimet gazetës zëri bëjnë të ditur se projekt ligji për transformimin e FSK-s në ushtritë Kosovës pritet procedohet në kuvend gjatë muajt arshëm pas mbajtjes të zgjedhjeve presidenciale në Serbi që janë paraparë më 2 prill. Në nën tjetër, gazeta transmeton vlerësimet e analistëve politikë cilët konsiderojnë se procedimi projekt ligjit për transformimin e FSK-s në ushtri është duke u zvalitur qëllimisht. Sipas tyre, kjo zvaritje po bëhet në mënyrë të koordinuar në mes të partnerëve të koalicionit, ashtu që të fitohet kohë për diskutim shtesë me aleatët e Kosovës, ose, si thon ata, këtë zvaritje është duke bërë kreu i qeverisë Isa Mustafa, duke i parë indikacionet e PDK-s për ta çuar vendin në zgjedhjet parakoshme. Analistët politikë kanë vlerësuar për të përditshme nxëri se lidhja demokratike e Kosovës aktualisht po luan me dy opsione duke zvaritur këtë projekt ligj, ani pse e kanë mbështetur në nivel ministror. Këtë bllokim, siç ka vënë parë gazeta, mund ta bëjë edhe në emërtruajtje së miqësisë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përdorur këtë si parull në zgjedhjet eventuale të parakoshme, ndonse, siç theksojnë analistët, zvaritja e kësaj çështjeje nga ana e kryeministit Mustafa mund t'i kushtojë shumë politikisht lidhjes demokratike të Kosovës. Fatmir.
Mësuam se në këtë temë në gazeta sot ka edhe vlerësime të ekspertëve. Çka është karakteristike për këto vlerësime, Zenel?
Përditshmja epoka e re, Fatmir, është fokusuar në aspektin profesional të bërës së ushtrisë, duke konsultuar ekspertët ushtarak, cilët janë shprehur të bindur se FSK-ja mund të arrijë kapacitetet e plota ushtarake më shpejt se sa është paraparë, me rishikim strategjik të sektorit sigurisë. Njohësit e çështjeve ushtarake dhe sigurisë kanë kërkuar që të rishikohet afati kohor 10 vjeçar, brenda cilit parashikohet që ushtria e Kosovës të arrijë kapacitetet e plota. Ramadan Qehaja, Kadri Kastrati dhe Burim Ramadani kanë thënë për epokën e re se kjo duhet të ndodhë për shkak të vonesave që kanë ndodhur në transformimin e FSK-s në ushtri. Sipas tyre, me një buxhet shtes, FSK-ja brenda 6-7 vjetëve mund të arrijë kapacitetet e plota. Ata po ashtu thonë se brenda kësaj periudhe ushtria e Kosovës duhet ketë shumë fishim të përpjekjeve dhe aktiviteteve për të arritur qëllimin e saj.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se më 2 prill, zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë, në mjediset e banuara me popullatë serbe. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë paraqitur ndonjë qëndrim lidhur me paralajmërimin për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Kosovë. Zyrtarë të KQZ së Kosovës thonë se nuk kanë asnjë rol në këto votime. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Slavko Simić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një praktikë e tillë ka ndodhur edhe më parë për shkak se shtetësia e dyfishtë u jep të drejtën serbëve të Kosovës që të votojnë për zgjedhjet presidenciale të Serbisë. Zgjedhjet do të kryen ashtu siç janë kryer edhe deri më tash ato parlamentare dhe presidenciale, ka thënë Simić. Kohë më parë Komisioni Republikan